Vi har kommet til Kolosserbrevet, kapittel 3, vers 12 til og med 14. Vi tar oss og leser det vi gikk gjennom forrige gang også, siden det har fått en enhet med litt samme metodikk som Paulus bruker, som handler om avkledning og påkledning av gjerninger, av forskjellige gjerninger, av forskjellige tanker, ting vi gjør, forskjellige ting som påvirker og styrer oss. Så vi leser sammen fra Kolosserbrevet 3, vers 5 og ut vers 14. Og det står i vers 5: «Så død da deres jordiske lemmer, utukt, urenhet, syndig lidenskap, ond lyst og pengegriskhet, som er avgudsdyrkelse. På grunn av disse ting kommer Guds vrede over vantroens barn. Blant dem vandret også dere før, da dere levde i disse ting. Men nå skal dere legge av alt slikt: vrede, hissighet, ondskap, spott, skammelig snakk fra deres munn. Lyv ikke på hverandre. Dere har jo avkledd dere det gamle mennesket med dets gjerninger, og har ikledd dere det nye mennesket, det som blir fornyet til kunnskap etter sin skapers bilde. Her er ikke greker eller jøde, omskåret eller uomskåret, barbar, skyter, trell, fri. Kristus er alt og i alle. Dere er Guds utvalgte, hellige og elskede. Ikled dere da inderlig barmhjertighet, godhet, ydmykhet, saktmodighet og tålmodighet. Så dere tåler hverandre og tilgir hverandre dersom en skulle ha noe å anklage en annen for. Liksom Kristus har tilgitt dere, skal også dere tilgi hverandre. Men over alt dette, ikled dere kjærligheten, som er fullkommenhetens sambånd. Kjære Gud, vi takker deg igjen for ditt ord. Jeg takker deg for hver enkelt som er her i kveld. Jeg takker deg for at vi kan få lov til å komme sammen og sette fokus på deg, sette fokus på det som er viktigst i livet og evigheten. Jeg takker deg for muligheten vi har til å samles rundt ditt ord og samles rundt bønnefellesskapet. Jeg er så enormt takknemlig for det, kjære Gud. Og jeg takker deg for at vi får lov å nyte det i frihet og på den måten vi får gjøre det her i godt håp. Og be om at du må gi oss en god stund sammen. Hjelp oss til å se nye sannheter i ditt ord. Hjelp oss til å bli oppmuntret av hverandre når vi ber sammen og synger sammen, kjære far. Jeg takker deg igjen for din sønn Jesus. Jeg takker deg for det eksempelet han var, for den frelseren han er, og for at vi får lov til å komme sammen og tilbe han og søke å bli mer lik han. Vi ber i hans navn. Amen. En ting som jeg tror vi alle har opplevd gjennom livet, gjennom livets faser og gjennom endringer som skjer i livet, er at de forskjellige fasene i livet, de forskjellige situasjonene vi er i livet, de krever forskjellig påkledning. Hvis du spilte idrettslag da du var yngre, så stilte du gjerne på kamp i en viss drakt. Hvis du turna, så hadde du en annen drakt som du gjerne kun gikk med da du turnte. Så var fleksibel, og så hadde en viss utsmykning. Hvis du driver med boksing, så har du en drakt. Hvis du driver med sykling, har du en drakt. Men det er også i forskjellige jobber dere har nå. Enten det er veldig strenge regler på hvordan dere skal gå kledd, eller ikke, så er det en viss standard som er satt, enten nedskrevet eller uskrevet, for hvordan man skal gå ankledd. Sånn er det også her i forsamlingen, at man kler seg på en litt spesiell måte når man kommer sammen. Det er forskjellige påkledninger som passer den situasjonen man er i, og den man selv er. Et ekstremt tilfelle på det er militæret, hvor alle skal være like. De skal se uniform ut. Hvis du er en soldat i det norske her, så skal du se ut på en spesiell måte, og du skal kunne se lett om du tilhører hæren eller marinen eller flyvåpenet. Måten du kler deg på skal skrike ut til alle andre om hvem du er og hvem du tilhører. Teksten i dag handler om å finne rett antrekk som matcher hvem du er som kristen, matcher den rollen du har som kristen i denne verden. Og det som er på måte logikken I disse versene vi skal se på I dag. Det nesten som en sånn her blir ny seanse. Vi skal på en måte ta en sånn evaluering av oss selv, og skal finne rette klærne, og skal på en måte finne det the finishing touch, det som på en måte sette prikken over i-en. Det på en måte strukturen på disse versene fra vers 12 til 14. Først skal Paulus fortelle oss hvem du og så skal han fortelle oss hvilke klær som passer til hvem du og så skal han til slutt si hva på en måte den siste essensielle faktoren som gjør at den kledningen du går med blir flott å se på og samsvarer med hvem du som som person. Så for deg som liker litt sånn design og sånne ting, så på en måte illustrasjon for dere. Det ikke mitt fagfelt, men det sånn Paulus sin logikk hvem du hvilke klær du skal gå med, og hva på en måte som den prikken over i-en som skal gjøre at vårt kristne utseende, om du vil, blir som Gud hadde tenkt. Og han gir oss tre grunner altså, for hvorfor vi skal kle oss med disse gode kristne gjerningene vi skal se på nå. Og det første hvem du hvem jeg som kristen. Det det første Paulus det roper ut før han begynner å gå inn på detaljer for hvordan vi skal leve. Og det en typisk logikk som vi ser om og om igjen, gjerne på hele brev, men også på enkeltvers. Det sier først en objektiv sannhet, hvem du hva som sant om deg, før han går inn på praktiske implikasjoner. Ja, hva vil det si for ditt praktiske kristenliv? Og han begynner med å gi tre forskjellige adjektiv som beskriver deg som kristen. Og han sier til kolosserne, han sier til oss og til oss I dag som tror på Jesus, dere Guds utvalgte, hellige og elskede. Tre essensielle kvaliteter som beskriver den troende. Han begynner med å si dere Guds utvalgte. Nå vet jeg at læren om utvelgelse noe som mange sliter med, og mye sagt I begge leirer om hva det praktisk vil si. Men uansett hva tanken har det om det, så det I hvert fall en bibelsk lære at Gud har utvalgt mennesker til frelse, til og med før verdens grunnvoll ble lagt. Hvis du ser I Efeserne 1, så står det enda klarere. Efeserne 1 kan lese vers 3 og til og med 5. Lovet være Gud, Efeserne 1, 3-5. Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi far, han som har velsignet oss med all åndelig velsignelse I himmelen I Kristus. For I han har han utvalgt oss, altså de troende, før verdens grunnvoll ble lagt, for at vi skulle være hellige og ulastelige for hans åsyn. I kjærlighet har han forutbestemt oss til å få barnekår og seier ved Jesus Kristus etter sin frie viljes råd. Så vi Guds utvalgte, vi som tilhører ham. Vi Gud, før han skapte verden, så hadde han en unik frelsesplan med deg som tilhører ham. Og det ikke på en måte noe som I utgangspunktet skrevet for at vi skal på en måte begynne å tenke over. Det var hvis ikke utvalgt, det begynner å ha veldig mange logiske resonemang. Poenget her at det skal trøste deg å vite at Gud tenkte på deg. Han hadde en frelsesplan med deg til og med før han skapte verden. Du ikke ved tilfeldighet. Du ikke kommet til tro. Helt uvilkårlig. Du kommet fra Gud satte sin kjærlighet på deg og utvalgte deg før verdens grunnvoll ble lagt. Og det mot en sånn positiv ting som vi skal få lov til å glede oss over, at Gud tenkte på oss før verdens grunnvoll ble lagt. Og det begynner Paulus med å si her, dere Guds utvalgte. Dere Guds utvalgte. Vi ikke bare Guds utvalgte, men også hellige, som det står I det andre begrepet. Hellige adskilt. Vi tatt ut av verden. Vi adskilt fra på en måte resten, de som ikke tilhører Gud. Så har Gud tatt sine barn og skilt de ut. Adskilt de for en edlere hensikt. Hellige. For en spesiell hensikt å ære han og leve I samfunn med Gud. Det på den andre som oppmuntrende sannheten for den kristne. Gud har tenkt på den, har utvalgt deg, men har også satt deg til side og valgt deg ut og gjort deg hellig for at du skal kunne leve et liv til hans ære. Hellig. Og hva er det siste det står? Jo, elskede. Paulus bare minner kolosserne på at du er elsket av Gud. Gud har satt sin kjærlighet på deg. Han elsker deg. Han har utvalgt deg, han har gjort deg hellig, og han elsker deg. Det er hvem du er som kristen. Utvalgt, hellig, elsket av Gud. Og det er på en måte den innledende motivasjonen Paulus gir før vi skal begynne å se på de praktiske tingene. Det er interessant at alle disse tre konseptene, utvalgt, hellig, elsket, er også sagt om Guds folk i Det gamle testamentet, om Israel. Og jeg tenkte vi skulle hoppe litt rundt i Bibelen. I dag kommer du til å bla en del i Bibelen, og det tror jeg kan være greit. Hvis du ser i 5. Mosebok, kapittel 7, får vi se hvordan disse begrepene også blir brukt om Guds folk, Israel. 5. Mosebok, kapittel 7. Når vi er ferdige der, kan du bare være i 5. Mosebok videre, for vi kan se på et annet vers der og etterpå. Der står det 5. Mosebok, kapittel 7, vers 6. For et hellig folk er du for Herren din Gud. Deg har Herren din Gud utvalgt av alle folk på jorden til å være hans eiendomsfolk. Så der har vi både at vi er hellige, men også at vi har utvalgt. Og så står det videre da, jeg kan jo bare lese det, for det føles så fint videre her. Ikke fordi dere var større enn alle andre folk, fant Herren behag i dere, så han utvalgte dere. For dere er det minste av alle folkene, men fordi Herren, hva gjorde han? Elsket dere. Og fordi han ville holde den ed han hadde sverget deres fedre, førte han dere ut av med sterk hånd og frydde dere ut av trellhuset fra faraos og egypterkongens hånd. Så her ser vi de samme tre ordene blir brukt om Israel. De var hellig, utvalgt, elsket av Gud. Så den samme terminologien Paulus her bruker på Guds folk i den nye pakt, altså menigheten, alle som tror på Jesus. Hvis du hopper over i 5. Mosebok, kapittel 14, kan vi lese vers 2 sammen. For et hellig folk er du for Herren din Gud. Deg har Herren utvalgt av alle de folk som er på jorden til å være hans eiendomsfolk. Hellig, utvalgt. Konseptet med å være hellig er, hvis du ser 2. Mosebok, kapittel 19. Veldig kjent vers. 2. Mosebok 19, vers 6. Sier Gud til Israelsfolket, dere skal være et kongerike av prester for meg og et hellig folk. Dette er de ord du skal tale til Israels barn. Det skal være et kongerike av prester og et hellig folk. Dere vet fra 1. Peters brev at Peter tar opp tråden og bruker samme ordene om menigheten i den nye pakt. Så blar over litt 3. Mosebok, kapittel 19. Mosebok 19, 2. Så sier Herren til Moses og sa, tal til hele Israels barn menighet og si til dem, dere skal være hellige, for jeg, Herren deres Gud, er hellig. Det er både hensikten til Guds folk er å reflektere Guds karakter. Gud er hellig, derfor skal dere, mitt folk, være hellige. Og i ny pakt, når Gud frelser oss, så gjør han oss hellige. Allerede i frelsesøyeblikket så skjer det noe med oss, sånn at vi er med å reflektere Guds karakter på en måte vi ikke gjorde før. Det er noe som skjer umiddelbart, og det er noe vi vokser i også, Men ved frelsesøyeblikket så skjer det allerede en transformasjon så at vi nå med å reflektere Guds karakter. Vi absolutt, vi heldige i regi og at vi Guds barn. Du blar litt videre ut i Bibelen i første kongebok, kapittel 10. Du ser at også elsket et begrep som blir brukt om Israel i den gamle pakt. Første kongebok, kapittel 10, vers 9. Der står det: «Lovet være Herren din Gud, som hadde velbehag i deg, som satte deg på Israels trone, fordi Herren elsker Israel til evig tid. Satte han deg til konge for å håndheve rett og rettferdighet.» Men denne setningen der, Herren elsker Israel til evig tid. Det at på en måte Gud en slem, sint Gud i Gamle Testamentet, og en sånn elskverdig Gud i det Nye Testamentet, det henger ikke på greip at det mot sånn at Gud skifter plutselig humør midtveis i Bibelen, og så blir han snill. Gud, Guds kjærlighet, selv om han kanskje ikke snakket like mye om, så det klart også fra det gamle testamentet at Gud elskte sitt folk, og han elskte Israel til evig tid. Han ser på ett avsnitt til, profeten Hosea, kapittel 11. Jeg kan bare lese det, så slipper dere å... Det kan slå opp hvis dere vil, men Hosea 11:1. Da står det: «Da Israel var ung, hadde jeg ham kjær. Fra Egypt kalte jeg min sønn.» Men jeg sier at da Israel var ung, da hadde jeg ham kjær. Da hadde jeg en kjærlighet mot ham. Jeg hadde ham kjær. Så kommer det med å si av profetien: «Fra Egypt kalte jeg min sønn.» Poenget er at Gud har en spesiell hensikt på sitt folk, både det gamle testamentet og det nye testamentet. Han har utvalgt dem, han har gjort dem hellige, og han elsker dem. Og det er altså sant for meg og deg i dag. Vi er utvalgt, hellige og elsket av ham. Vi har sett på en del avsnitt på det, eller så, men jeg tror poenget er kommet fram. Og det betyr at når du som utvalgt, hellig og elsket skal ta på deg klær, så det enkelte klær som ikke passer til dem du og så det enkelte klær som passer. Men snakket vi ganske mye forrige gang om hva som ikke passer. Klær som vi måtte ta av oss. Klær som ondskap, urenhet, pengegriskhet, skamlig snakk, vrede, spott, alle disse tingene, det matcher på en måte ikke hvem du i Kristus. Det er på en måte som å gå med en bukse, så 5 buksestørrelser for stor, som på en måte ikke henger opp en gang. Det er på en måte som å gå... Ja, jeg sa ikke, jeg kunne dratt den ganske langt, men det er på en måte å gå med helt feil antrekk. Det er som at jeg skulle gått i Lea sin garderobe, så datteren min sin garderobe, og funnet noen klær og gått på jobb etterpå. Folk hadde sikkert blitt anmeldt på veien. Det henger ikke på greip. Og vi må tenke gjennom hvem vi og reflektere litt over det, for å både forstå at det enkelte klær som ikke passer, og det andre som gjør det, men også for å få motivasjon til å ville kle på oss disse klærne. Gud elsker deg. Gud har gjort deg hellig. Nå kan du få lov å tre inn i disse gjerningene som har lagt ferdige for deg. Nå kan du ta på deg disse nye klærne og vandre på en måte du ikke gjorde før. Så først så må vi kle oss i gode gjerninger på grunn av hvem vi er. Og så er det neste punktet i Kolosserne 3, er at vi må kle oss med gode gjerninger på grunn av hvordan du kan være. Hvordan du og jeg som kristne kan være. Ikke nødvendigvis hvordan vi akkurat nå på alle punkt, men hvordan vi har potensialet til å bli og potensialet til å være. Og la oss bare lese sammen vers 12b og ut 13. Ikled dere da inderlig varmhjertighet, godhet, ydmykhet, saktmodighet og tålmodighet, så dere tåler hverandre og tilgir hverandre dersom dere skulle ha noe anklage en annen for. Liksom Kristus har tilgitt dere, skal også dere tilgi hverandre. Det er ikke bare hvem du objektivt sett som burde motivere deg til å søke disse gjerningene, men også hvordan du reelt sett kan være i det hverdagslige livet. I forrige avsnitt så ga Paulus oss to lister med fem synder i hver liste. Jeg vet ikke om du husker det fra forrige gang. Det var både to lister med fem synder i hver. Og her gir han oss en liste med fem gode gjerninger, som på en måte skal være som motgift mot de listene med fem synder fra forrige gang. Her har vi en liste med fem gode gjerninger, og så ser vi at den siste kvaliteten blir også utbredt og forklart i litt større detalj enn de fire første. Det gjorde han også med listene om syndige handlinger i forrige avsnitt, så det er mot en viss poetisk symmetri i det Paulus driver med her. Og her gir han oss fem gode gjerninger, så vi må ikle oss fem plagg, om du vil, så vi kan ta på oss som kristne. Men merk først at det står en befaling: ikle dere da. Hvis du leser vers 12-14 på gresk, så er det aller første ordet i hele setningen, absolutt første ordet før vers 12, så sier Paulus: ikle dere da. Han begynner med å rope ut: ikle dere. Og så sier han: dere er Guds utvalgte, hellige og elskere. Og så kommer han liksom videre, og så fortsetter han på det ordet han sa, ikle dere, og sier han inderlig barmhjertighet. Så han bryter mot logikken da. Men det er som på gresk, det er noe som kalles et fremskutt posisjon på verbet. Det er når du skal understreke noe, si at noe er veldig viktig, så bryter du rekkefølgen, og så setter du et ord fremst i setningen, selv om det logisk sett hører hjemme senere. Er du med på det? Så i norske bibelen så står det ikke noe verb eller befaling i vers 12, men på gresk så kommer altså aller først ordet ikle dere, og så forteller han oss hvem vi er som kristne, og så fortsetter han på hva vi skal ikle oss med. Så det er en fremskutt posisjon, og det er en befaling som styrer hele setningen. I vers 14, så bare hopper dit kjapt, i vers 14 så skriver Paulus: men overalt dette, ikle dere kjærligheten. Der står ikke ikle dere på gresk. Der er det ingen verb. Så vers 14 er også avhengig av befalingen i vers 12. Så der det står ikle dere på norsk, det finnes ikke på gresk. Det står ingen verb der. Så det er noen avhengig av det som står i vers 13 på norsk, vers 12 på norsk, men helt i begynnelsen på gresk. Så det var litt, hvis du er interessert i de tingene. Poenget er at vi skal kle oss i noe. Det er både hovedpoenget med hele avsnittet. Ikle dere disse tingene. Det er det store fokuset Paulus prøver å skrike ut til kolosserne gjennom pennen sin. Og det første vi skal ikle seg er inderlig barmhjertighet. Den første gode egenskapen som burde karakterisere oss er inderlig barmhjertighet. Medfølelse med andres situasjon. Inderlig. På gresk er det ordet som beskriver innvollene. Jeg har sagt det før at følelsene i både hebraisk og gresk tankegang, den blir beskrevet med innvollene. Altså, følelseslivet vårt, det er mot innvollene våre. Og her sier Paulus at vi skal ha innvoller av barmhjertighet, bokstavlig talt. Det høres veldig bisart ut da. Men poenget er at barmhjertigheten vår skal være så stor at vi kjenner det i magen når andre har det fælt rundt oss. Når andre lider eller har det vondt, så skal vi være sånne mennesker som ikke bare anerkjenner mentalt at ja, denne personen har det kjipt i dag. Vi skal være sånne personer som: å, han har det kjipt, og jeg kjenner det faktisk. Jeg kjenner meg litt uvel på grunn av hvordan han eller hun har det akkurat nå. Det er så inderlig barmhjertige vi skal være. Skal både påvirke oss rent fysisk. Det knyter seg i magen på oss når vi hører og ser hvordan folk som har det vondt har det. Og som vi skal se fra alle disse egenskapene, så forutsetter det faktisk at meg og deg bryr oss om de som er rundt oss. Det er en sånn veldig opplagt at det må være sånn. Men det er veldig lett når man går rundt på arbeidsplassen og går rundt i livet og bare å slutte å bry seg liksom om andre folk. At du har nok med å tenke på deg selv og ditt, og du har ditt å streve med, og livet nok er vanskelig som du er. om ikke du skal tenke på alle andre også. Så det ikke alltid veldig intuitivt for oss at vi skal bry oss om andre. Men for at vi skal være inderlig barmhjertige, så det mot en forutsetning at vi bryr oss om hvordan de rundt oss har det. At vi faktisk bryr oss om deres vel og ve. Som vi skal se, så også alle disse egenskapene, egenskaper som Jesus hadde og har. Vi skal ta oss et blad litt i Bibelen, i Matteus evangeliet, og se litt hvordan Jesus var inderlig barmhjertig. Slå opp i Matteus 9, vers 36. Vi skal bla litt utover i Matteus etterpå og se på et par eksempler til. Men Matteus 9, vers 36. Vi kan lese fra vers 35. Og Jesus dro omkring i alle byene og landsbyene. Han lærte i deres synagoger og forkynte evangeliet om riket. Og han helbredet all sykdom og alle plager. Da han så folket, fikk han, der har vi det, inderlig medynk, som altså er samme ordet da, barmhjertighet, inderlig medynk med dem. For de var herjet og forkomne som får uten hyrde. Da sa han til sine disipler, høsten er stor, men arbeiderne er få. Be derfor høstens herre at han vil drive arbeider ut til sin høst. Bare merke et par ting her. For det første var at Jesus så opp på de som var rundt ham. Han var på en måte ikke sånn som kun så på seg selv. Det var en sånn praktisk, enkel ting. Kanskje vi skal bli flinkere til å se opp og rundt oss på de som er rundt oss. Og han så rundt seg, og han så et behov. Han så folk som han fikk inderlig medynk med, fordi at de var herja og forkomne som får uten hyrde. Så han så situasjonen på de, og sånn at gjorde det noe med han rent følelsesmessig. Han kjente det på kroppen. Det her er folk som er forkomne og uten av høyder. Men det var ikke bare at han stoppte der. Ja, ja, nå har jeg medfølelse med de. La gå. Men det drev han også til noe. Det drev han til å si til disiplene sine at høsten er stor, arbeiderne er få. Be derfor høstens herre at han vil drive arbeider ut i sin høst. Så det var noe konkret som resulterte i, altså det resulterte i noe konkret at han hadde medynk med de. Det er på en måte en sånn modell vi kan også prøve å følge. Vi må være observant på de rundt oss, vi må se hva behov de har, og så kan vi være sånn som blir drevet til å gjøre noe for å imøtekomme det her behovet. Og her så Jesus deres største behov, deres behov for frelse. Hvis vi løfter øynene opp oss og rundt oss, så er det mange som har det behovet i Bergen og på Nesten. Og vi kan i hvert fall først og fremst gjøre det han ber om her. Han sa til disiplene sine. Det er interessant, han sa ikke til dem en gang å forsyne evangeliet, men han sa at høsten er enorm, høsten er stor, så det må være med å be om at det skal bli flere arbeidere til å forsyne evangeliet. Og sånn tror jeg det er naturlig for oss å be også i dag. Vi må be om at vi kan være arbeidere, og at det kan også bli reist opp flere arbeidere som kan nå den store, enorme høsten rundt oss. Så Guds barmhjertighet, Jesu barmhjertighet, leder til konkrete handlinger. Det ser vi også, hvis du ser i Matteus 14. Se her. Det er historien når det 5000 blir mettet. Det står i Matteus 14. Og da han steg i land, han hadde reist vekk for å få ut fred, fikk han se mye folk. Og så står det igjen, han kjente inderlig medynk med dem, og helbredet de syke blant dem. Og så gjør han matundere senere. Men poenget er at han så behovet, det påvirket hvordan han følte seg, han følte seg inderlig medynk med dem, og så resulterte det i konkret handling. Han kunne gjøre det ikke vi kan, han kunne helbrede de syke blant dem, og hjelpe dem på den måten. Men vi har kanskje andre måter, vi kan hjelpe de som har det vondt rundt oss. Om det er å gi dem mat, eller hjelpe dem med ting som er belastet. Det kan være, altså det er ikke vits å nevne en liste, for det kan være uendelig forskjellige ting vi kan gjøre for å hjelpe dem rundt oss. Men du ser igjen at barmhjertigheten hans førte konsekvenser. Men det begynte med at han så folket, han kjente barmhjertigheten sin, og så resulterte det i handling. Det er veldig sånn mønster som går igjen her. Matteus 20, 34. 20, 34. Jeg leser vers 31. Matteus 20, 31-34. Nei, vi kan lese vers 30, beklager. 30-34. Og se, to blinde satt der ved veien. Da de fikk høre at Jesus dro forbi, ropte de og sa, Herre, du Davids sønn, miskunn deg over oss. Folket truet dem og sa at de skulle tie, men de ropte bare høyere, Herre, miskunn deg over oss, du Davids sønn. Da stanset Jesus, kalte dem til seg og sa, Hva vil dere jeg skal gjøre for dere? De sa til ham, Herre, at våre øyne må bli åpnet. Jesus ble grepet av medynk og rørte ved øynene deres, og straks gikk de sitt syn og fulgte ham. Så du ser igjen at det er et behov, han er barmhjertig, og det fører til handling. Måtte vi være mer som Jesus på alle måter. Først å se menneskets største behov, deres behov for frelse, men også behov i menigheten til hverandre, og det kan være alt fra store til små ting, og også behov for de rundt oss ellers. Det er sånne klær som Gud vil at vi skal gå med, kle oss med inderlig barmhjertighet. Kunne lest om den barmhjertige samaritanen og den kjærlige faren som hadde barmhjertighet med sin sønn, men vi kan, to poenget er kommet igjen. Vi er kalt å være barmhjertige som Jesus var barmhjertig, og som Gud er barmhjertig. Det andre som kristne må kle seg med, det andre plagget som vi er kalt å ta på oss, det er godhet. Godhet er det andre punktet på lista vår over fem gode gjerninger. Det andre plagget vi skal ta på. Godhet er å være snill, om du vil. Det høres litt sånn vagt ut, men det er å være generøs. Det er tett knyttet opp med det å ha barmhjertighet. Men her er kanskje ekstra stort fokus på handlingen en gjør. Her er ikke fokuset først og fremst på medfølelsen og barmhjertigheten som sådan, som skal resultere i handlinger, selvfølgelig. Men her er kanskje enda større fokus på praktiske ting vi gjør, på å gjøre handlinger som er isolert sett gode da, mot de rundt oss. Godhet. Det er interessant når godhet blir brukt om Gud, så er det nesten alltid i forbindelse med å beskrive frelsen vår. Hvis du slår opp i Romerne 2, 4... Så står det, eller forakter du hans rikdom på godhet og overbærenhet og tålmodighet, vet du ikke at Guds godhet driver deg til omvendelse. Så det er på en måte når Gud er god, når han viser sin godhet, så er det de handlingene han gjør som er med å drive deg til omvendelse, til å føre deg til tro. Det er på en måte de godeste, mest generøse handlingene Gud gjør. Jeg kan lese et par andre sitat, så at Romerne 11, 22. Her er det referert til samme ideen da. Se derfor Guds godhet og strenghet. Strenghet om dem som falt, men over deg er Guds godhet. Så sant du holder fast ved hans godhet. Så er det referanse til Guds godhet i frelsen der også. Titus 3, 4. Jeg finner litt flere bibelreferanser enn vi får tid til å gå gjennom i dag, så jeg tror jeg må skippe noen av dem. Men Titus 3, 4 står også om Guds godhet. Men da Guds, vår frelsers godhet og kjærlighet til menneskene ble åpenbaret, frelste han oss, ikke på grunn av rettferdige gjerninger som vi hadde gjort, men etter sin miskunn. Så da Guds godhet og kjærlighet som resulterte i frelsen for oss. Det er faktisk ikke naturlig for oss mennesker i vår fallende tilstand å gjøre gode handlinger. Romerne 3, 12 så står det ingen som gjør godt, det ingen som gjør det gode. Mot i sin fallende natur så ingen isolert sett på egen hånd i stand til å gjøre gode handlinger sett med Guds øyne. Så det er ikke lett for oss bare switche til å gjøre gode handlinger, selv etter vi kommer til tro hele tiden. Men når en er frelst, når den hellige ånden har tatt bolig igjen, og en begynner å praktisere åndens frukt, Galaterne 5, 22 kan dere bare slå opp til, så ser vi at godhet er noe som resulterer i at vi er forent med Kristus, at vi er frelst, og vi har fått den hellige ånd til å bo i hjertene våre. Galaterne 5:22. Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, saktmodighet og avholdenhet. Så godhet er en direkte frukt av at ånden bor i deg, og at ånden får styre deg. Det er andre plagget som Paulus nevner i lista si. Godhet. Tredje plagget som vi skal kle oss med, er ydmykhet. Kanskje interessant for dere å vite, og det er mulig jeg har sagt det her før, men i det første århundret så var ydmykhet, det var kun kristne som etterstrebde å være ydmyk. I hele den greske litteraturen fra den hellenistiske perioden, altså i alt av sekulær litteratur fra denne tiden og tilbake flere hundre år, så var alltid ydmykhet beskrevet med en negativ sammenheng. Det var alltid en svakhet ved et menneske. Det var alltid, liksom, hvis du beskriver noe stygt om en person, så sa du at han var ydmyk. Og det er ganske interessant, synes jeg, at på grunn av et menneske, Jesus Kristus, så ble det snudd helt opp ned. Og ydmykhet, som var sett på noe som lavt og nedverdigende, er nå ansett, i hvert fall blant kristne, og også blant mange andre, som å være den største og beste handling et menneske kan ha. Det er på en måte det mest prestisjefulle i den kristne verden, på en måte, er å være ydmyk. For det er det som etterfølger hvordan Jesus var, på den mest unik måte. Ydmykhet. Det endret seg utelukkende på grunn av Jesus fra Nazaret, som demonstrerte ydmykhet på en måte ingen andre kan, og ingen andre klarer. Vi må nesten bare lese Filipperne 2, som beskriver Jesu ydmykhet på en måte som kanskje ingen andre avsnitt i Bibelen gjør. Husk alle disse plaggene med å reflektere Kristi natur, hvordan han var. Så når vi etterstreber ydmykhet, det er ikke for ydmykhetens skyld, men det er for at vi skal reflektere noe om hvem vår frelser er. Filipperne 2:5. La dette sinn være i dere som også var i Kristus Jesus. Han som, da han var i Guds skikkelse, ikke holdt det for et røvet bytte å være Gud lik, men ga avkall på det og tok en tjeners skikkelse på seg da han kom i menneskers lignelse. Og da han i sin ferd var funnet som en menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden, ja, døden på korset. Og derfor har også Gud opphøyet ham og gitt ham det navn som er over alle navn. Stopp der. Jesu ydmykhet gjorde at han ble opphøyet av Gud. Han som steg lavest ned, ble høyest opp som et resultat. Hvis vi vil være store i Guds øyne, så skal vi være folk som trer ned og er ydmyke, og er tjenere for de rundt oss. Ikke tenker høyt om oss selv, tenker høyt om andre rundt oss, og tenker høyt og snakker høyt om Jesus. Jesus var den perfekte illustrasjonen på hvordan vi skal være ydmyke. Han var ydmyk gjennom hele livet sitt. Han mottok spott, han tia. I stedet for å kjefte tilbake, så tok han imot spotten i sin fornedrelse. Når disiplene kranglet med hvem som var størst, så fant Jesus frem et vaskefat og vasket beina deres. Det var sånn Jesus var, sånn er Jesus. Og så må vi være. Måtte det være sagt om deg i din omgangskrets? Og når folk tenker på deg, ja, han er kanskje litt rar, han er karen, men han er for en ydmyk person. Han ser alltid på andres behov. Han tenker alltid på andre. Måtte det være sant om oss? Det er en egenskap en måte kan tilegne seg ved å gjøre en spesiell handling. Det er noe som må flyte ut av et liv i takknemlighet til hvem Jesus er. Liv som flyter ut av at vi er forent med ham. Måtte vi være sånne mennesker som lever nært på Gud og la hans ydmykende karakter komme gjennom oss, så vi kan være tjenere for de rundt oss som Jesus var. Ydmykhet. Det fjerde plagget som Paulus beskriver i lista. Nå ser jeg på denne handouten jeg ga dere at det er et annet ord som står der, for jeg tok det fra nettbibelen. Så den har de prøvd å fornye språket. Men i Norsk Bibel 88-oversettelsen så står det i hvert fall saktmodighet. De syntes det kanskje var litt vanskelig på internett, så de skrev inn beskjeden, og så skrev jeg det jeg skulle redigere der, at jeg måtte endre det ordet, så glemte jeg å fjerne det jeg skrev. Så da står det, nå får dere hele teksten her da, men saktmodighet, det er ikke et ord vi ofte bruker i dagligtalen, i hvert fall ikke jeg. Så noen av dere bruker det, sier at jeg har på jobben, han er saktmodig. Jeg hadde slitt litt med å forstå kanskje hva du mente med det. Kanskje Håkon kan gi oss historien rundt ordet etterpå. Men jeg kjenner ikke til det så veldig godt. Men jeg prøvde å grave litt i hva er det Paulus prøver å si her. Hva vil si være saktmodig, eller hva er han ønsker å si? Hva er det vi skal være for noe? Og det er på en måte de ordene på norsk jeg fant som passet best da. Det var på en måte snill eller mild. Men jeg tror det er helt dekkende det heller. Så jeg fant heller en definisjon da. Evne til å tåle lidelser påført av andre i stedet for å være den som påfører andre lidelser. Altså en evne til å være snill og mild og tåle og ta imot lidelser og smerte seg påført av andre i stedet for å være den som påfører lidelser. Det er på en måte en som tåler å ta imot, en som tåler en støyt. Ikke som er beskjeden, for han ikke tør å slå tilbake eller tør å si fra, men en som velger å legge ned på en måte rettigheten sin til å kjempe sin egen rett. En som tåler lidelser påført av andre. En som lider velvillig for evangeliets skyld og for de kristne vitnesbyrdets skyld. En som tåler at måtte de kanskje gjøre litt nær av deg på jobben for dere er kristne, at det er greit, dere får... Det går bra, jeg sa ikke... Du måtte gå og flyrykke, gå og rapportere til ledelsen, og kjefte tilbake, og si at du er ikke noe bedre, for du er sånn og sånn. Altså, den kristne naturen er å være innstillt på å tåle litt, tåle å ta imot litt, være mild tilbake, være snill mot de rundt oss, selv om de på en måte ikke alltid er snill mot oss. Det er sånn Gud vil at vi skal være. Da kan vi være saktmodig. Og hvis vi er sånne som er villige til å lide, uten å kjefte eller slå tilbake, så bærer det et enormt vitnesbyrd om at noe er annerledes med oss. Hvis jeg tør å tåle det og få litt pepper, og det måtte bare prelle litt av, og jeg svarer det med godhet, sånn som Jesus gjorde, han som ba for de som... De spyttet på han og slo han, så ba han til faderen hans å tilgi dem. De vet ikke hva de gjør. En sånn holdning er helt fremmed for verden. Når folk møter noe sånt, så blir de helt sånn her, hva er det her for noe? Hva er det med den personen som ikke slår tilbake, som ikke kjefter tilbake, men som svarer med godhet, med mildhet. Han er snill når vi er slem, om du vil, mot han. Saktmodighet. En slags tålmodighet som tåler smerte og som velger å lide for evangeliets skyld, for det kristne vitnesbyrdets skyld. Hadde et eksempel på det fra Jesu liv. Jeg ser om jeg kan finne det kjapt. Lukas 23. Beklager, skal vi se. Jeg tror jeg skrev en feil referanse her. Jo, det er jo det jeg sa i sted. Når Jesus ba for dem. Lukas 23:34. Og de kom til det stedet som kalles Hodeskallen. Der korsfestet de ham og ugjerningsmennene. Den ene på hans høyre, den andre på hans venstre side. Men Jesus sa, far, forlat dem, for de vet ikke hva de gjør. Så det er en holdning som kjennetegner oss også. At vi kan være be for de som det er vanskeligst å være med. At vi kan være saktmodige mennesker. Det neste siste plagget vi skal se kjapt på, før vi... Det er det siste plagget som vi skal se på, er tålmodighet. Tålmodighet. en person som kan uthålla andra utan att bli sint. William Barclay skrev om tålmodighet att det var en sinnstillstånd som aldrig mister tålmodigheten överför sina medmänniskor. Deras dårskap, alltså medmänniskors dårskap eller manglande evne till att lära, driver en aldrig till cynism eller desperation. Deras förnärmelser eller provocerande handlingar leder dig inte till bitterhet eller skinne. Det är det som kännetecknar en tålmodig person. En som tåler att folk är, tycker de lär fort, att de är dugliga i den förstånd, att de är dumma, att de är förnärmande, att de är provocerande. En tåler det. En är tålmodig och han reagerar inte med sinne eller bitterhet. Jag har lärt väldigt mycket om tålmodighet efter jag fick barn själv. Jag kan alltid lära lika fort som jag skulle hoppa och tro och sådana ting. Men det är många andra situationer i livet att vi blir prövade på det att vara tålmodig. Igen, låt oss se på Jesu exempel. Första Timoteus 1:16 så säger Paulus något om sitt eget vittnesbörd om hur Gud var tålmodig med honom. Det är ett trovärdigt ord, läser vers 15, 1 Timoteus 1:15. Det är ett trovärdigt ord, fullt värt att motta. Kristus Jesus kom till världen för att frälsa syndare. Bland dem är jag den största. Men jag är miskunn för att Jesus Kristus på mig först kunde visa hela sin långmodighet, men han måste säga långvarig tålmodighet, till ett förebilde för dem som ska komma till tro på han till ett evigt liv. På en måte Paulus poäng att Gud är så tålmodig att han kunde frälsa till och med mig som var i opposition så länge. Och när han var tålmodig med mig och kunde frälsa mig så var det också hopp för det. Som han inte har varit så tålmodig med ännu. För han har inte måttet vänta så länge ännu. Så då kan han också frälsa det. Tålmodiga. Och det att vi är tålmodiga, det ska föra till två praktiska ting. Vi ska ta det väldigt snabbt för vi går mot avslutningen och står i Kolosserna 3. Så det är tålmodighet. Så det tåler varandra och tillger varandra där som man skulle ha något anklag en annan för. Det är så att vi kristna ofta har något anklag andra för. Det är ofta mot grunder isolerat sett för att vi kan anklaga andra för det har gjort något galet mot oss. Men här säger Paulus att vi är tålmodiga för att det ska göra två ting. Tåla och tillge. Tåla varandra och tillge varandra. Det första är en passiv, det är att tåla någon, det är både att hålla ut, det är både att hålla fast när någon försöker riva av, det är både att nej, jag ger mig, jag håller fast. Det är både att när du sett hur vansklig situationen är så håller du fast, du tåler det. Så det är mer en sån passiv ting där man måste bara klara att bli vedvarande i situationen. En tåler någon. Det andra är att den ska tillge, som är mer aktivt, det är att den aktivt söker att vara tillgiven och eftergi skyld som folk har mot dig. Tålande, tillgivande. Och vi är kallade att tillge alla som söker det. Vi är som kristna ett speciellt ansvar för att tillge varandra. Men en gång vi har anledning till att tillge, så ska vi tillge. Vi ska vara tålande och tillgivande. Och igen, det är några exempel från Jesu liv som kunde konkretisera det här för oss. Men jag tror att vi har tid till att se på det. Vi kan se på det sista plagget. Pricken över i:n om du vill. Det som är det viktigaste plagget. Som är det som håller allt samman. Det står först att liksom Kristus har tillit till det, ska också dela till i varandra. Och har Paulus redan sagt i Kolosserna 2 att Jesus har utslättat skyldbrevet mot oss som var skrevet med bud, det som gick oss emot. Han har gjort oss levande samman med Kristus, Kolosserna 2:13, samman med Kristus i det han tillgav oss alla våra överträdelser. Så när vi är tillgivna, tåler och tillger, så är vi med att reflektera hur Jesus var med oss. Till slut så säger han, men över allt detta ikläder kärleken, som är fullkommenhetens sambon. Vi ska ta oss och se ner på det värsta nästa gång. Men bara för att konkludera illustrationen. Så var plaggene grekerna gick med ofta skjortor som var vida som hang lite löst. Och för att de skulle se bra ut med det de gick med så hade de ett litet tau, ett litet bånd som de knyttade runt magen för att ting skulle vara på plats och det skulle se välställt ut. Det var på något sätt det som sambont anträckte dem så de skulle se fin ut. Och här säger Paulus att kärligheten, det är nog så iklas överallt, att det är det viktigaste plagget är kärligheten. För det är nog, hvis ikke du har det på dig, det runt dig, så hänger allt bara och slänger, då går du stygt klädd, selv om du har de rätta kläderna på dig. Det där passar inte fasongen din, men tar du på bälte så det ser skickligt ut, då hänger mot allt sammen. Och det är på något huvudpoängen, det viktigaste plagget, kärligheten, fullkomlighetens samband. Jesus var alltid kärlig. Och vi är kallt till att göra något annat, vara kärliga mot de runt oss. Och hvis inte vi älskar de runt oss, så hjälper det inte att göra de andra tingene vi har snakat om idag heller. Så vi måste låta Kristi kärlighet reflekteras genom vår liv. När vi söker och leva på en måte som samsvarar med vem vi är i Kristus. Låt oss be samman. Kära Gud, jag tackar dig för instruktioner i hur du önskar att vi ska leva på grund av vem vi är i dig. Jag tackar dig för att vi kan eftersträva och vara mer lik Jesus på konkreta områden i livet våra. Hjälp oss till att vara mer ydmyka, mer goda, mer tålmodiga. Hjälp oss till att ha större kärlek till de runt oss. Hjälp oss till att vara mer barmhärtiga, kära far. Och hjälp oss till att vara det på grund av vad du har gjort för oss och på grund av vem du är. Hjälp oss att reflektera din person till världen. Och kära far, bevar enheten i församlingen här. Att vi kan älska och ära varandra. Att det kan vara klart för alla som kommer in här att vi tillhör dig. Och att vi önskar att leva till din ära. Och vi ber i Jesu namn. Amen.